Kallid sõbrad, vaatame siis täna teise Mooses raamatu 20. peatüki 16. salmi, mis ütleb nõnda, sa ei tohi tunnistada oma ligimese vastu vale tunnistajana. Aamen. See on siis 8. või 9. käsk, sõltuvad siis jälle sellest, kuidas teda loetakse. Kas viimane himustamise käsk loetakse 8 või kuidas on toimitud piibli esimeste käskude osaga. Nii et see on siis 8. või 9. käsk. Nii et lõpuosa käsk, mis puudutab enne kõike inimeste vahelisi suhteid. Kuid me tuleme mõne aja pärast sellegi juurde, et tegelikult sellel käsul ei ole ainult inimeste vahelist suhteid reguleeriv nii-öelda sisu, või et sellel käsul küll on, kuid piiblis on valetamise või valetunnistumise andmise keeld ka nii-öelda sellises seoses, mis seob teda Jumalaga. Nüüd, see on käsk, mille kohta võiks öelda, et ühelt poolt tundub täiesti kitsas olevat. Sest väga konkreetselt määratletuna puudutab see käsk inimese tunnistust andmist, tunnistuse andmist. Eriti siis nii-öelda vande andmist või vande alla andmist või kohtus andmist. Ja sellepärast on ka olemas selliseid süüdistusi piibli kohta, nagu piibel ei keelakski valetamist otseselt, sest konkreetselt see käsk nii-öelda kitsamas plaanis ei puuduta nii-öelda valetamise keeldu kui niisugust, vaid valetunnistuse andmist siis kohtupraktikus või vande all. Tegelikult piibel tervikuna näitab seda, et loomulikult see käsk sisaldab endas laiemalt kui ainult siis vande all andmise ja valetamise keeld. Vaid tegelikult tõepoolest ta puudutab ka valet kui niisugust väga laias aspektis, piibel nii vana kui Uus Testament sellest räägib. Aga kitsamas mõttes tõepoolest ta räägib ühest nii-öelda selle ohtlikumast vormist. Ja nimelt siis seda, kui inimene tunnistab vande all või kohtupraktikas nii-öelda teadliku valet. See on siis nüüd ka see kitsama piirine osa, mis viitab sellele, et see on midagi ette kavatsetud. Kui me rääkisime tapmise või eti mõrvamise keeldu käsitlevat käsku, siis oli ka seal ju enne kõike surmanuhtlus oli ette nähtud neile, kelle puhul oli tegemist ette kavatsetud tapmise ehk mõrvaga, kus planeeriti see. Ja ka nii-öelda sellises kitsamas tähenduses, ka see valetunnistuse andmine viitab kahtlemata enne kõike sellele, kui inimene kavandab ja planeerib anda midagi valet kohtule teada, et kas saavutada endale head või siis ligimesele kurja. Nii et ka temas on võiks öelda see pool sees. See mõiste ise endast sa ei tohi tunnistada või nagu ingliskeeles uus King James Version ütleb, et sa ei tohi kanda või anda, mis siis heebra keeles vastav sõna tähendab nii vastamist, kuulmist, tunnistamist või kõnelemist, tähendab sa ei tohi kõnelda, tunnistada, vastata sellisel moel, mis annab vale ettekujutuse sellest, kuidas asjad tegelikult on. Ja ka see, et sa ei tohi anda seda oma liigimese vastu, ingliskeeles siis neighbor, mis siis ka heebra keeles tähendab siis ka lihtsalt kaas inimest või ka sõpra või teist inimest või lihtsalt kaaslast. Nii et ka selles mõttes see on sõna, mis on sellise universaalse tähendusega ja võib tähendada väga erinevaid inimesi nii lähemaid kui kaugemaid, keda siis see valetunnistus võib otseselt puudutada. Nüüd on teatud analoogia sellest seadusest vanema seaduse Hammurabi seaduse, kus ka oli teatud sarnasus, nimelt vanetunnistuse keeld. Ja sarnasus on ka just sellest, et nii Hammurabi seadus keelas valetunnistuse andmise ja karistuse tüüp, mis oli ette nähtud, oli ka, nagu ka Moosese seaduses on siis tegelikult proportsionaalne seadus, ühesõnaga karistus on proportsionaalne süüteo raskusega. Kui tapmise puhul rääkisime seda, et see oli ettekavas tapmise puhul oli ette nähtud, kui inimesed viis surma, oli ette nähtud siis ka surmanuhtlus. Teistel juhtudel ei olnud. Siis ka nüüd siin on piibelikus mõistes 5. Mooses 19:15-21, mis annab siis seaduse tunnistajate kohta, ütleb nõnda. Kui vale tunnistaja astub üles kellegi vastu, süüdistades teda mõnes üleastumises, ja kohtumõistjad kuulaku, need on siis teatud kohtumõistjad ja preestrid, kuulaku hästi järele ja vaata, kui tunnistaja on vale tunnistaja, kes on valet tunnistanud oma venna kohta, siis te peate temaga talitama nõnda, kuidas tema mõttes talitada oma vennaga. Nõnda kõrvalda kurjus enese keskelt. Su silm ärgu antku armu, hing inge vastu, silm silma vastu, oma samba vastu, käsi käe vastu, jalg jala vastu. Need proportsiooni seadus põhimõtteliselt nii nagu surmanuhtluse puhul ja üldse Moosese seaduse puhul karistusseaduslik ette nägi, et kui see kavandamine oli nii kurikaval, et see võis tuua siis selle ligimesele surma, siis oli ka ette nähtud surmanuhtlus sellele valetunnistajale. Kui see kahju oli väiksem, oliks varaline või teist tüüpi, siis ka karistus valetunnistamise eest oli väiksem. Nagu öeldud, siis ka Hammurabi seadus, mis selles seaduses on vanem, lähtus samadest põhimõtetest, proportsiooniseadusest, kui oli ette nähtud või kui oli see, keedagi süüdistati milleski selle taolises, mis võis tuua kaasa süüdistatava surma, siis süüdistatav, kui ta osutus vale tunnistajaks, tapeti. Piibel räägib siiski, nagu me ütlesime, ka mitte ainult vale tunnistuse andmisest, vaid ka üldse valest ja vale rääkimisest. Nagu ütlesime, et piibelikus mõistes ei seostu see ainult siis vandeal andmist või kohtus andmist, tunnistuse andmist ja seal valetamist, vaid valet üldse inimese sees. Näiteks õpetussõnad 19:9. Vale tunnistaja ei jää karistuseta ja kes sepitseb valesid hukkub. Või õpetussõnade 6:12-19 loeme siit nii-öelda lihtsalt lõiguti, mitte kõike. Kõlvatu inimene, nurjatu mees, käib valega suus. Tal on kavalus südames. Ta kavatseb kurja, ta tõstab alati riidu. Seepärast tuleb tema õnnetus äkitselt. Ta murtsakse silmapilkselt ja abi ei ole. Neid kuut asja vihkab Jehova ja 7 on tema ingele jäledad. Ülbed silmad, valelik keel, käed, mis valavad süütud verd, südamis sepitseb nurjatuid kavatsusi, jalad, mis kiiresti jooksevad kurja poole, vale tunnistaja, kes väidab valet ja see, kes tõstab riidu vendade vahe. Kui me seda lõiku lugesime, siis nägime, et selles lõigus on nii-öelda valele, vale tunnistusele ja üldse ka valele, mitte ainult tunnistusele, vale tunnistusele, vaid ka valele antud suur osakaal. Nimelt kõigepealt ütles, et kõlvatu inimene käib valega suus. Midagi on, mida ta on südames välja mõelnud. Kõigepealt järgnes ütles, et tal on kavalus südames. Ta kavatseb kurja. See algab peale inimsüdamest. Valem algab peale siis inimsüdamest, nagu õpetusel autosed ütleb. Ja keegi, kes kavatseb on südames kurja ja nüüd see tuleb temale keelele. Ja selle lõigu edasine osa ütles, mida Jumal vihkab valelik keel. Taas kordab, Jumal vihkab valeliku keelt. Ja nüüd ka seda, mis seda valeliku keele esile toob, nagu selles esimeses lõigus oli, et valeliku keele taga oli valelik süda ja kavatsused, nii ka siin, et Jumal vihkab valeliku keelt ja edasi on siis süda, mis sepitseb nurjatud kavatsus. Süda, mis siis tegelikult selle valele keelele need sõnad kord suhu paneb. Ja lõpuks ka siis ütles, otseselt oli vale tunnistaja, kes väidab valet. Nii et ka siin on siis see vale tegelikult toodud siis juba mitmekesisemal kujul, mitte ainult siis otseselt vale tunnistamine, vaid terve protsess, mis hakkab inimsüdamest pihta, jõuab tema keelele ja see võib see pat, mis nüüd väljub juba keelega, võib olla nii vandeal, võib olla kohtus, võib olla teisiti, aga see on, mille eesmärk on tuua teisele kurja. Nüüd, see on võiks öelda üks osa sellest valest. Ja vale tunnistamisest, mille vastu see käsk on. Martin Luther ka selle kohase käsu, Martin Lutheri seisukohalt on see kaheksas käsk, siis mitte üheksas, käsitleb kolme osalisena seda valetamise või valetunnistuse keeldu. Ja nõnda, selles esimeses osas ta ütleb nõnda. Nõnda nõuab Jumal selle käsu kaudu esmalt, et iga üks oma ligimest abistaks tema õiguse leimisel. Ei laseks seda takistada ega tema õigust väänata, vaid tema õigust edendaks ja muutumatult silmas peaks. Toimigu ta siis kohtuniku või tunnistana ja seisku asi millest tahes. Eriti on siin meie härradele juristidele eesmärgiks seatud, et nad järele vaataksid, kas asjadega õigest ning ausult talitatakse. Mis õige on, jäägu õigeks. Õigust ärgu väänatagu, kaetagu kinni ega vaikitagu surnuks. Vaatamata rahale, varale, aule või võimule. See on üks osa ning lihtsaim õpetus sellest käsust kõige selle kohta, mis puutub kohtusse. Nii et see on siis üks osa, mille taga on tegelikult valetamise või valetunnistandmise keel, on see, et inimene peab olema õiglane sõltumatult sellest, millised jõud on tema ümber, kas on seal sõbrad, võimukandjad, on seal raha, au või midagi muud. Kõigest sellest sõltumatult peab inimene taotlema õiglust, seda mitte kinni katma, seda mitte, mitte silmi sulgema, kus ta peab nägema, mitte jätma tunnistust andmata, kui ta peab seda andma. Nii et see on võiks öelda see esimene osa sellest, mida Luther välja toob, et õigus peab valitsema sõltumatult siis raha, vara, au, võimu jõududest inimese ümber. Enne kui nüüd tulla minna edasi, peab siis ütlema, et ta kutsime juba eelnevalt, et see käs tegelikult valetunnistuse andmise keelt on siis laiem, et ta ei puuduta ainult nagu see käs otselt inimene inimese suhteid, vaid tegelikult piibel keelab sellise valetunnistuse andmise ka Jumalaga seoses. Varasem käs, mis on juba siin siis piibletunnis käsitletud, teise Moose 27, mis ütles nõnda, sa ei tohi Jehova oma Jumala nime asjata suhu võtta, sest Jehova ei jäta seda nuhtlemata, kes tema nime asjata suhu võtab. See on tõepoolest nüüd niisugune käsk, mis käsib Jumala kui pühaduse hoida pühana. Asjatult, tühiselt, ilma põhjuseta inimesele suhu võtta seda nime ei tohi. Tegelikult algselt aga see käsk puudutas just ka seda, et inimene kasutas Jumala nime, mitte lihtsalt niisama asjatud, mida ka ei tohi teha, isegi seda ei tohi teha, vaid ju vannuti Jumala nimel. Tõotati, lubati, selle taga võis olla terve protseduur, see ei puuduta ainult juute, vandumine Jumalate nimel on teistelegi rahvastele omane. Ja see andis siis sellise autoriteedi ja kinnituse, et inimese, see mis ta ütleb, et tõepoolest on õige. Tegelikult see ei pruukinud nii olla. Ja sellepärast see teise Moose 27 on väidetud, et selle mõte on selles, et ära kasuta issand oma Jumala nime pettuseks. Sest issand ei jäta nuhtlemata seda, kes kasutab tema nime pettuseks. Nii et algselt puudutas siis ka see käsk valevande andmist. Aga valevande andmist just see, kus toodi nüüda Jumal jutumärkides appi. Selleks, et kinnitad oma väidet või antud juhul siis vale väidet või vale tunnistust. Ja sellepärast me teame juhu Kristus Mattuse evangeeliumi viiendas peatükis mäejutluses räägib ja kus ta hakkab tegelikult rääkima ja läheb väga kaugele selles välja ja ütleb, et tegelikult ärge vanduge, ei Jumala nime juures, ei muudel nimedel ja toob ka need põhjendused, miks pärast seda ei. Ja kõige põhilisem on just see, et kui Kristus puudutab ära, ärge vanduge üldse ja pea issand olema vanded ja Kristus üldse ütleb, et ärge vanduge, siis kahtlemata ta puudutab just enne kõike seda osa. Kui vale vanne, siis rääksime võiks öelda kahes osas, üks on siis Jumala, eriti puudutab teine inimene inimsuhets, siis kahtlemata Kristus puudutab ka seda esimest kui tähtsamat. Jumala nimi on niivõrd püha, niivõrd kõrge, et inimene ei tohi seda kasutada loomulikult vale vandumiseks, mis on eriliselt suur patt, sest see on, nagu ütlesime ka, käsud jaotuvad inimene Jumal ja inimene inimese suheteks ja esimesed on tähtsamad. Vaid seda ei tohi isegi tühjal põhjusel, lihtsalt nii sama, kui ei ole tegemist mingi vale vandmusega, lihtsalt nii sama suu soojaks ei tohi. Rääkimata siis pettuseks. Nii et Kristus selle pärast, ka nagu me teame, on mäe jutus läheb väga kaugele ja ütleb inimestele ärge vanduge üldse, ei siis Jumala nime juures ega muudel põhjustel. Selle juures praegu ei peatu, see ei ole selle tänane teema, aga nagu öeldud, siis tegelikult on võiks öelda kaks käsku, mis puudutavad vale vandumise keeldu sellesse kümnes käsus. Nüüd sellega siis võiks öelda, see asi ei piirdu. Meid huvitab see, mis on selle taga, mis on vale taga. Nagu tegelikult juba õpetussõnad välja tõid, on selle vale tunnistamise ja üldse vale, mis jõuab inimese huulile või tema tegudesse taga, see, mis on toimunud tema südames. Vale on midagi, mis asub inimese südames. Ja Koobus küll räägib ka sellest, et see paha tegija on meie keel. Aga loomulikult selle keele tagamaa, seda keelt, mille inimene, mille kohta ta ütleb, et inimene ei suuda oma loomu jõuga seda keelt taltsutada. Ja selle tagamaa on inimsüda. Ja inimsüda, nagu ta ütleb, on siis omakorda, nii ta võib olla süüdatud põrgust. Ühesõnaga sealt kuskilt kurja allikast. Aga tõsi on see, et inimene ei saa oma vastutust ära veeretada enese pealt, nii-öelda olgu muu patu või ka valetamise või valetunnistamise patu, ei saa oma süüd nii-öelda ära veerata enda pealt, nii-öelda põrgu või saatana peale, kuigi nii-öelda initsiatiiv võib ka sealt olla nii-öelda tulnud. Vaid ikkagi on selleks tegelikuks tagamaaks, mis seda kõike võimaldab, rikutud inimsüda. See kurjus, see hal, mis on seal, mida inimene leiab juba maast madalast endas olevat. Selle patu universaalsust kirjeldab prohvet Jeremia raamatu 5. peatükk, loeme salmid 1-3. Käige läbi Jerusalemma tänavad, vaadake ometi ja pange tähele ja otsige ta turgudelt, kas leiate kedagi, kes teeb õigust, kes nõuab tõde, siis ma annan temale andeks. Aga kuigi nad ütlevad nii tõesti, kui Jehova elab, see on siis Jumala nime kasutamine. Vannuvad nad siiski valet. Jehova, eks sinu silmad vaata tõe peale? Sina lõid neid, aga nad ei tundnud valu. Sina hävitasid neid, aga nad ei võtnud õpetust. Nad on teinud oma palged kaljust kõvemaks. Nad keelduvad pöördumast. Et seda universaalset patust loomust, mis on haarant tervet rahvast, näeb siis prohvet Jeremia. Ja see ei olnud ainult tolla aegse rahva ja tolla aegse Jumala rahva omadus kahjuks. Vaid see sama universaalne patu mõju, me teame, puudutab ju ka inimesi tänapäeval, puudutab kristlaskonda, puudutab kõike maailma inimesi. Nii et kuigi ka Jumal selle patu eest karistab, on inimese vastureaktsioon sageli selleks, et ta teeb, mitte ei pöördu, vaid teeb oma palge kõvaks oma südame paadunuks. Ja see hakkab nagu öeldud peale maast madalast. Üks uuring, 2003. Aastal on see artikkel avaldatud, mis käsitleb noorte laste valede iseloomu ja efekte. Ja seal uuriti 40 perekonda, kus lapsed olid vanuses 2-4 aastat, Ja see uuring, mis teostati, korrati 2 aastat hiljem. Ja uuriti siis just valet, mis maastmadast pihta hakkab. Ja mida täheldati uuringuid, millel viidati oligi teisi, oli kahesust vihjeid. Ühelt poolt, et kas ühesõnaga selles uuringus leiti, et peaaegu kõik lapsed siis valetasid teatavad määral. Ja järgmised tulemused, mida võiks siis sellest välja tuua, olid niisugused. Esiteks kõigepealt valetamise eesmärk laste puhul, nii siis hästi väikeste laste 24 aastat vanuses. Esiteks, et vältida vastutust üleastumise puhul. Teiseks, et siis petlikult süüdistada oma kaasade venda. Ja kolmas, et saavutada kontroll teiste käitumise üle. Need olid siis põhilised motiivid, milleks siis väike lapsed valetavad. Ja juba üsna väikse lapsena on laps suutene aru saama, kas tegemist on valega tegelikult või ei ole. Et üsna väikselt. Erinevalt siis laste teistest vääratest väidetest, nagu lihtsalt vea tegemine, ettekääne või teesklus, mis on ka neile omane, nii nagu ka täiskasvanutele, olid valed selgelt nii-öelda ennast teeniva iseloomuga ehk egoistlikud laste puhul. Noh, muidugi on see ka täiskasvanute puhul, aga seal võid oma motiivid ka teised olla. Ja lähiti ka seda, et valed sagenevad inimese elus vanusega. Tähendab siis vanemad, õed, vennad, valetasid enam kui nooremad. Ja täheldati ka seda, et vanemad, kes lubasid oma lastel valetada, ei reageerinud piisavalt õieti, nii-öelda esimesel korral, kahe aasta pärast uuring korraldi, need lapsed siis valetasid sagedamini järgmisel uuringul. Nii et kui pidurit ei panna, siis valede sagedus kasvab. Aga üleüldiselt valede sagedus kasvas ka niigi. Ja järeldus oli ka selles, et täheldati, et kuigi aastatega valetamine sagenes ja muutus komplitseeritumaks ehk nii-öelda kavalamaks ja keerukamaks, täheldati, et isegi kaheaastased lapsed on suutelised valetama usutavalt ja sama edukalt kui nende vanemad, nii-öelda, siis ütleme kolme või nelja aastased. Et juba kahe aastane õige väike, kelle mõistus me teame tegelikult paljudes asjades ju väga nõrk paljude asjade mõistmiseks. Kuid valetamise peale on ta juba piisavalt meister. Nii et nagu öeldud, et ta suudab täiesti usutavalt edukalt valetada, konkureerida nii-öelda temast healt vanematega ja samast aga teab, et tegelikult see on vale, et see on halb. Ja sellepärast kui Piibel ka ütleb, mida oleme ka meenutanud, et Jumal ütleb, et inimese südame mõtted on kurjad tema lapsepõlvest peale, siis tõepoolest peab seda me näeme nii palju sajandeid, aasta tuhandeid hiljem, kui on kirjutatud, kui on kirja pandud need Jumala sõnad, kehtib see täiel mõõdul alates peale nii väiksest east ja noorest kui võimalik. Korraga lihtsalt inimene avastab, et kurjus on ta sees, kust on ta pärit, ei pruugi ta teada, miks ta seal on, kuhu see välja viib, ei pruugi ta teada. Tal puudub analüüsi võime sel lapsel sellisel moel, tal puudub abstraktse mõtlemise võime sellisel moel nagu täiskasvanul, kuid ometi on ta leiab endas, et temas on midagi kõverat. Ja see kõverus on sageli ju suunatud, just lapse puhul ei ole suunatud võõrastele, vaid ju kõige lähematele, olgu siis õdedele, vendadele, vanematele, et ka see vale on suunatud kõige lähematele. Inimene avastab, et midagi kurja, midagi väära, midagi kõverat on tema sees. Ja tõepoolest, Piibel ka sellest räägib, Roomakiri 3.4, kui Paulus analüüsib inimeste patust loomust, võrreldes ka siin nii-öelda jumalarahvast juute ja paganaid ütleb, kindel on, et Jumal on tõemeelne, olgugi, et iga inimene on valelik. Ja ta tsiteerib siin või puudutab siis laulu salmi 116, salmi 11, kus ka laulu autor ütleb, et ma ütlesin oma kohmetuses, kõik inimesed on valelikud. Üks vahe on vaid selles, mida Taavet 51. laulu 8. salmis tunneb, kui ta on pattu teinud ja ta leiab ühte teistsust kurja. See ei ole vale kurjus, vaid see on teistsune kurjus. Aga ta tunneb, et Jumal vaatab ta südamesse ja ta ütleb, et ta näeb, et Jumal on hea meel sellest tõest, mis on ta südame põhjas. On inimesi, kelle sees on patt, kurjus ja vale, aga kes seda õigustavad ja sellest aru ei anna. On inimesi, kelle sees on patt, kurjus ja vale ja kes sellest aru annavad, nii endale kui Jumale, ja püüavad sest loobuda. Selles on inimeste vahe, aga mitte selles, et keegi oleks patuta või valeta. Nii et see on võiks öelda midagi, vale on ka midagi, selles mõttes sama universaalset nagu patt tervikuna, ta asub inim südames ja juba õige noorena inimene leiab oma südamest, teised leiavad inimese südamest selle ja nagu öeldud, aastatega sagedus kasvab ja vale iseloom, keerukus ja muud asjad sellised kasvavad. Kuid, nagu öeldud, ei puuduta see lihtsalt rahvast tervikuna, nagu Jeremia seda nägi. Kuidas Jerusalema tänavad, ta otsib kedagi, et Jumal otsib, kelle ta võiks andeks anda, kes nõuab tõde, kelle südames oleks tõde ja ta ei leia. Aga selle sama viienda peatüki lõpuosas on veel rängemad järeldused. Jeremia 5.30.31 Kohutavad ja jäledad sünnib maal, prohvetid kuulutavad valet. Preestid õpetavad nendega käsi käes ja mu rahvas armastab seda nõnda. Aga mis te teete, kui sellele tuleb lõpp? Mitte ainult vale ei puuduta, siis ta ütleb ka, et Jeremia, ma mõtlesin, et need on ainult viletsad. Need on tõetud inimkontingent. Ühel teised põhjus, kes ei ole nii valest üle, kes ei kontrolli ennast ja nii edasi ja nii edasi. Põhjus võib olla erinevaid. Aga ta leiab, et see sama jõledus, see sama kohutavus on puudutanud ka vaimulikonda. Preestid, prohvetid, kes peaks olema siis Jumala teenijad, pealegi nad on tavaliselt aritumad. Prohvetid alati küll ei pruugi olla, aga preestid üldiselt on. Ja ta leiab, et seal on samad jõledad asjad. Nad kuulutavad valet ja rahvale see meeldib. Seda sama probleemi, nii-öelda valetamise keelu teises osas puudutab ka Martin Luther. Ma tsiteerin tema käsitlust edasi. Kuid peale selle ulatub see käsk palju kaugemale, sinna, kus tuleb tegemist teha vaimuliku kohtu või valitsusega, millega seoses mõnigi oma ligimise vastu valet tunnistab, sest kus leidub ausaid jutlustajad ja kristlasi, seal mõistetakse need maailma eest ketseriteks ja usust taganeteks. Neid nimetatakse koguni mässulisteks, kurjategijateks. Selleks aga peavad need vaimulikud kohtunikud Jumala sõna ennast kõige häbistavamal kombel ja kõige mürgisemalt taga kiusama, pilkama, valelikuks tegema, võltsima ning valesti seletama. See sama valelikus, mida Jeremia näeb Luther väga palju sajandeid hiljem ja näeb seda, et pigem on vastupidi. Et mitte, et sellised, et maailm ei ole täis ausaid tunnistajad, kuulutajad, kes räägivad Jumala sõna nii nagu see on. Vaid ta näeb seda sama, mida ju terve prohvetite ajalugu ja terve piibel on täis, et seal, kus leidub ausaid jutlustajad, tunnistajad, kuulutajad, preestajad, seal hakatakse neid vaenama. Ühel või teisel pihjel, küll peetakse usustaganeteks, ketseriteks, mässulisteks, küll ei meeldi see tõde, mis inimesi puudutab ja nii edasi, nii edasi. Ja tõepoolest, see probleem, et see vale tunnistamine või valetamine on seda tüüpi, see on kahtlemata tänapäeva kristluse tohutu õnnetus ja häda. Kui me teame, et piibli arsenal käsitlus sellest, mida ta nimetab valeks või seob valega, siis see on väga ränk. See algab ju peale vale jumalatest. Aga piibel ju räägib, me teame vale apostlitest, vale ennustustest, vale huultest. Ta räägib vale imetegudest. Ta räägib vale juttudest ja vale keelest. Ta räägib vale kristusest, vale apostlitest, vale prohvetitest. Vale nägemustest, vale sulest, vale teest, vale tunnistusest ja vale tunnistajatest, vale vandumisest ja vale vendadest, vale väest, vale õpetusest ja vale õpetajatest. See arsenal on pea igal pool, võiks öelda, kus on õige raha, on võltsi kuhjaga kõrval. Nimelt, et nagu võiks öelda, ei olegi valdkonda, ei prohvetite preestite kõrval, mille kohta ei oleks öelda, et nende kõrval on sageli mitu, aga võib-olla mitukümmend korda rohkem neid, kelle kohta võib öelda, jah, ka prohvet, ainult et eesliitega vale. Tunnistaja, jah, aga vale tunnistaja. Apostel küll, ainult et pseudoapostel, kreekakeelne sõna pseudo, meie Eestis on pseudo natuke teistsuse tähendusega, pseudo tähendab, mis on vale prohvetit, näiteks vale prohvet on pseudo prohvet, meie ütleme otseses tõlkes oleks. Meil pseudo on natuke neutraalsema tähendusega eestikeelne sõna, tähendab lihtsalt, ei tähenda alati otsest valet, vaid tähendab alati sellist mitte ehtsat, mitte tegelikku. Aga muuses ka prohvetite puhul võibki olla nii, et nad ei puhugi rääkida otse valet, vaid räägivad lihtsalt inimestele meeldivusi. Nii et kui me vaatame seda arsenali, mõtleme Lutheri sõnadele, mõtleme prohvet Jeremia poolt öeldule, siis me tõepoolest näeme, et üks ränk eksimus selle sama valetunnistuse või valetamise keelu vastu on just see sama, et nagu Jeremia siis ütles, et prohvetid ja preestid, tänapäeval siis igasugused jutlustajad, pastorid, evangelistid, kuulutavad niisugust sõna, mille kohta ei saa öelda, et see on täielik tõesõna. Ja see võib olla mitut moodi siis. See ei pruugi olla otsene vale, vaid see võib olla nii-öelda teatud tõdedest vaikimine. Sellel on natukene teine kontekst ja isegi kahesugune kontekst, aga laul 58.2 ütleb niimoodi, kas te tõesti vaikides räägite õigust? Võib näiteks teatud tõed maha vaikida. Tänapäeva Kristuses on see ju tavaline. Teatud fundamentaalsed, sügavad, tähtsad ja rasked teemad, inimesi puudutavad teemad, vaikitakse lihtsalt maha. Nendest ei räägita või räägitakse mokka otsast. Võiks öelda, ei pruugita teine pool, see jutust võib olla nüüd õige. Kuid ongi küsimus sellest, et kui me räägime tervik tõest poole, mis ta siis on? On see tõde või üks osa tõest? On see pool tõde? On see pool vale? On see vale? Mis aspektist me teda vaatame? Aga tõsi on ta, et vähegi tõsisemate ja raskemate teemade poolt mingi poole välja jätmine piibelikus mõttes on üliohtlik ja vale ja tegelikult ka see tähendab sisaldab endas valet. Nii et selles mõttes tunnistada valet võib väga lihtsalt, jättes välja teatud asjad, mis inimestele ei meeldi, mis on rasked või mis kedagi puudutavad, mis kahandavad tunnistaja või jutuste populaarsust. Jätame need välja, ärme neist räägime, vaikime nendest. Või räägime mokka otsast. Või räägime ebaproportsionaalselt. Ühest armust palju, Jumala karistust vähe. Taevast palju, põrgust vähe. Rikume lihtsalt proportsiooni. Ja ka see osutub valeks. Ta ei osutu tavaliselt tüüpi valeks, aga me mõistame, et see osutub valeks ja piibelikus mõistes ka ohtlikuks valeks. Ja nii ta tõepoolest on. Ja kahjuks on ju häda selles. Miks sellised asjad levivad, miks sellised asjad arenevad, miks sellised asjad leiavad nii-öelda pinda, kas seal, kus varem ei olnud. Me teame, et ka meie Eesti maalast need samad probleemid on tulnud, muidugi ei saa süüdistada lääne maailma sellest, sest süü on ikkagi enda oma, aga ta suuresti see eeskud on tulnud ka sealt maalt. Miks ta on tulnud? Aga põhjus on ikka see sama, et inimestele meeldib vale. Inimene ei taha teatud tõdesid kuulda või teatud sügavusega tõdesid kuulda ja selle asemel ta rahul tuub. Vale. Ja sellepärast ka Jeremia ütleb, et ega need prohvetid ja preestid ei saaks ju kaua niisugust tööd teha. Nad võetakse vastutusele. Prohvetis rääkis valet, ta võid ju kividega surnuks visata. Aga kuidas ta sai teha? Sest ta ütleb, mu rahvas armastab seda. Jumal rahvas armastab seda. Ka tänapäeva Jumal rahvas armastab seda. Kellele see ei meeldiks, kui talle räägitakse ilusaid jutte, kui talle räägitakse midagi niisugust, mis on muinasjutlusest hea, kui keegi ei puuduta niisugusi tema külge. Mis on teravad, mis on rasked, mis on vaevalised, mis nõuavad muutmist. See meeldib inimestele. Fjodor Dostojevski, naine, Anna Dostojevskaja, räägib omas memoääris, tema mees, Fjodor Dostojevski oli surnud. Ja ta läks külla Lev Tolstoile, teisele tuntud vene kirjanikule. Ja see vene kirjanik, nad rääkisid, see jutuajamine Dostojevskale väga meeldis. Ja Lev Tolstoi ütles mingi sellise fraasi, et küll kirjanike naised on ikka umbes sarnased oma meestele. Ta mõtles siis sidas Dostojevskit mingit sarnasust Dostojevski ja tema naise vahel. Dostojevski naine ei öelnud selle peale mitte midagi, aga ma südames ta mõtles, et Tolstoi valetab. Sest tema tundis ise ja teadis, et Dostojevski ja tema ise on väga erinevate iseloomudega inimesed, väga erinevat tüüpi inimesed. Ja tema silmis oli Tolstoi jutt nii-öelda vale. Me ei tea, kas see Tolstoi jutt oli tõepoolest öeldud selline meelituseks, suu soojaks, nagu seda tehakse, et kombe viisakuse pärast ületatakse nii-öelda tõepiire, räägitakse midagi, mis ei ole kohane, mis on teatud mõel siis vale või poolest ebatõde või midagi taolist, kas ta tegi seda või Tolstoi tõepoolest pidas midagi silmis selle kohta, seda me ei tea. Aga Dostojevski naise endal, kes tema teas, et nende vahe on nii suur, need kahe inimesed, tema ja tema mehe vahe, kes oli surnud, tema teadis, et see, tema silmis oli see jutt täielik vale ja ta leitis, et see on lihtsalt üks meeldiv vale, mida siis nagu ikka Tolstoi serveeris. Aga ta ütles, et hoolimalt sellest, et tema silmis oli see vale, mis ta ütles, noh, ilus või meeldiv vale, ütles, selles silmapilgust, silmapilk sai see inimene, Lev Tolstoi mulle väga lähedaseks. Selle vale pärast, sest see meil oli nii meeldiv. Vale oli niivõrd meeldiv. Ja see tekitas suurt lähedust, suurt külgetõmbe jõudu. Ja sellepärast ka prohvet Jeremia näeb. Mu rahvas armastab seda. Seda armastab ka kristlaskond. Seda armastab ka Eesti kristlaskond. Et tale räägitakse teatud asju ja teatud asju vaikitakse. Teatud tõdedest minnakse mööda või ei puudutata täie teravusega. Ka Eesti kristlaskond on niisugune. Vaid need, kes on taibanud, et see on ohtlik ja vale, hoiduvad sest eemal ja siis ka ei pruugi kerge olla, sest see on inimese loomule, nagu ütlesime, selline valelikus on inimese südame loomupärne hoiak. Mitte tõde ei ole, vaid valelikus, nagu piibel see välja toob ja nagu ka need analüüs näitab, on inimesele üldiselt südame loomulik olek. Mitte kõik ei ole seal valelik, seal on ka tõde ja tõenõud, mis seal on tegelikult muud ka sees, aga ka valelikus ja kõverus on inimese südame kahjuks loomulik olek. Ja sellepärast ka selline meeldimus, mis tekib vale pinnalt, on väga loomulik. Ja seda näitab terve prohvetite ajalugu, kuidas rahvas armastas, Jumala rahvas armastas valet. Ja kuidas ta sellest ka karistada sai. Räägime veel teatud valede liikidest, mis tegelikult ka on tegelikult võivad olla ohtlikud. Ja mida ka võib nii kristlaste konnas kui ka omaaegse jumarahvas aset leida. Võib olla siis nii-öelda vale, nagu ütlesime siis, et see teine käsk või tegelikult varasem käsk, mis rääkis, et võib valet vanduda jumalale nime juures, et anda autoriteeti ja kaalu juurde. See on üks, ühesõnaga tuua jumal asjale sisse ja siis see vale muutub tegelikult hullemaks. Teine võiks olla vale tüüp, mis ka kus jumala kus võiks seda Jumal sisse tuuakse. On ju ta vale rääkimine Jumala kasuks. See kasu on muidugi jutumärkides. Aga see on sellise eesmärgi, kus inimene hakkab rääkima midagi niisugust, mis tegelikult ei vasta tõele. Nagu Jumal näiteks oleks midagi teinud rohkemat mu elus, kui ta tegelikult on teinud. Et asi üles puhuda, suureks puhuda. Et lihtsalt ka olla veenvam või tõestada kellele midagi. Siis midagi asi nii-öelda liialdada, üles puhuda, rääkida nii-öelda näiliselt väga ilusel eesmärgil. Jumala kasuks. Jumal on teinud midagi rohkemat, kui ta tegelikult on teinud. Ja seda tegime, kohtame piiblis Iobi raamatus. Ja Iob küsib Iobi 13:7-12 oma sõprade käest. Tema sõbrad. Kas tahate Jumala kasuks valet rääkida? Ja tema heaks pettus sõnastada? Kas tahate olla tema poolt? Jumala kasuks asja ajada. On see hea, kui ta teid läbi katsub? Või tahate teda petta nagu inimest? Ta karistab teid karmilt. Kui te oma poolehoidu osutate salalikult? Kas tema auväärsus ei teegi teile hirmu ja kartus tema ees ei valda teid? Teie väited on tuhka kirjutatud. Teie kilbid on savi kilbid. Nii et ka vale rääkimine Jumala kasuks on tegelikult ju keelatud. Sõbrad tõepoolest seda tegid. Tegid sellega, et nad tunnistasid Jumala au ja Jumala õigus. See oli õige. Kui teatud määral nad süüdistasid Iobit asjades, milles Iob ei olnud süüdi. Ja teine ühe küldsus seisnes selles, et neil on küll seda valeprohveti soont või nad oli teist moodi. Aga ka nemad, need vaikisid teatud realiteetidest. Kui nemad rääkisid, kuidas Jumal karistab ülekohut ja nii edasi, sellest räägib Iob ka ja seda me teame ja piibel räägib sellest ja läbi ajalugu ka näitab. Aga elu näitab seda ja piibel näitab ka seda, kuidas nagu koguja ka ütleb, on sellised õelad, kes elavad nii, nagu oleks teinud õigete tegusid. Ja vastupidi, on sellised õiged, kes elavad nii, nagu oleks nad õelad. Kogu aja nagu Jumala vitsa karistus nende peal, kui on õiged. Elus on sellised nähtused ka olemas. Me ei puuduta nende nähtuste tagamaid ja põhjusi. Ja kõike me ei teagi sellest. Aga elus on sellised nähtused, mida me ei saa maha vaikida. Iobi sõbrad olid just üks nende vigalisest, nemad vaikisid teatud tõed maha. Ja rääksid ühtesed tõdesid Iobile. Ja Iob tundis, et asjad on teisiti. Ja Iob püüs vastu vaielda. Mõlemad eksisid Jumala vastu. Iob eksis teatud asjades, eksis ta sõbrad. Aga see Iobi sõprade ühekülgne jutt oli teatud meil sama laadi, nagu me räägime, et teatud valeprohvetid, valekuulutajad, kes täpselt samuti ei pruugi alati rääkida valet, on rääkida ühekülgset juttu ja alati meeldivad poolt enamalt jaot. Iobi sõprade jutt oli ka ühekülgne. Ta ei rääkinud reaalsuse raskematest pooltest. Ta ei püüdnud otsida seletus sellele, mis tegelikult oma elust nägid ju. Nad ei olnud ju pimedad. Iob nägi ja sõbrad nägid samuti. Aga vaikisid sellest. Ei otsinud selle põhjendust. Nad püüdsid selles mõttes nagu Jumala kasuks tuua, et nad Jumal, nagu sellised nähtused, nagu Jumal ei saaks seda põhjustada. Aga Jumal, nagu Piibel räägib, Jumala suust tuleb nii hea kui kurri. Jumal teeb head ja kurja selles mõttes, et ta teeb kõik, mis ta tahab. Ja ta ei küsi kellegilt nõu. Ja ta ei vaja kellegilt nii-öelda õigustust. Temal on see suveräänne õigus teha, mis ta tahab. Ja ta ei vaja meie õigustust ja meie poole hoidu. Ja sellepärast Iobi 42.7, Iobi raamatu lõpus, siis Jehova ütleb Eliifasele ühele Iobi sõpradele. Mu viha on süttinud põlema sinu vastu ja su mõlemate sõprade vastu, sest teie ei ole rääkinud minu kohta tõtt, nagu mu sulan Iob. See ühe külksus, et nad läksid, nad püüdsid Jumala kasuks rääkida. Jätes välja need raskemad pooled. Aga Jumala viha süttis. Miks sa teed nii? Räägi tõtt, nagu ta on. Kui maailm on karm paik, siis räägi, et on karm paik. Kui Jumala nõudmised on kõrged, siis räägi, et need on kõrged. Kui taevade on kitsas, siis ütle inimestele, et ta on kitsas tee. Ära peta teda, et nagu oleks see kerge. Sest tegelikult ta ei ole, vaid see teevi pukatusse. Ka Iob eksis. Ja Iob ütleb ka. Ka tema tundis, et ta oli Jumala kohta küll teises aspektis rääkinud valet. Ta ütleb nõnda. Ja teeksis Iobi sõbrad, eks Iob ka, kui teises aspektis. Iobi 42, 3 ja 6. Sellepärast ma olen jutustanud, millest ma pole aru saanud. Asjadest, mis mul on imelikud ja mida ma ei mõista. Seepärast ma võtan kõik tagasi ning kahetsen tuhas, põrmus ja tuhas. Ka Iob rääkis mõistmatud sõnu. Ja rääkis teatud asju valet Jumala kohta. Ta ei tahtnud, ta ei rääkinud selles suhtes, nagu tema sõbrad, ta tõde oli sügavam. Ja Jumal ütles, et teie ei ole rääkinud tõtt, nagu mu sulane Iob. Jumal tegi vahet. Iobi tõde oli sügavam ja suurem. Iob oli ausam. Kui ka Iob eksis. Jumala teod on sellised, et ka Iobile jäid mõistmatuks. Ja ta ütlebki, ma võtan tagasi. Ma ei mõista. Ja Jumal ei seleta ka. Ta näitab, et ta on suveräänne Jumal. Ta ei põhjenda meile, mis ta teeb. Aga mida ta teeb, me peame tunnistama ausalt seda, mida ta teeb. Et ta mõistab kohut ja päästab te mõlemat. Et ta võib igaveseks hukka mõista. Ja ta võib igaveseks päästa. Ta võib kõige suuremal patusel andeks anda, kui ta tahab. Ja ta võib näiliselt tühiste patude eest igaveseks hukka mõista. Ja me peame kõik inimestele sest rääkima. Isegi siis, kui me ei mõista, miks see on nii. Nii me näeme ka seda, et see vale on tõepoolest kerge tulema. Ja Piibel ju ka hoiatab meid Uues Testamentis, eriti ka õpetajate kohta ütleb, et Te peate olema väga ettevaatlikud, sest ütleb, me kõik eksime palju ja tõsi see on. Elumõistmises, piiblimõistmises, Jumala tundmises, me kõik eksime palju. Ja tõsi on see, et see vale, väär, kõver, ebaõige, ebatõde, väga mitmekülgselt võib meie kõikide ellu, meie südamesse, tegudesse, sõnadesse tulla kuhjaga. See ei tähenda, et me peaksime arad, et me nüüd ei julge mitte midagi rääkida. Aga see tähendab, et me peame võtma asja väga tõsiselt, väga kaalukalt. Võtma nii sügavale, kui saame. Nii tõemeelselt ja ausalt, kui saame. Ja nii mitmekülgselt, kui saame. Ja nii sügavalt, kui saame. Mis on meie võimuses? Ja kui me aru saame, kasvaveks me siis täiendame. Aga mitte püüda ühekülgsete tõdede, pooltõdede juurde jääda, mis viiks meid ka valeapostete, valeprohvetite, valetunnistajate radadele. Vale on ka midagi, millel on ohtlikud tagajärjed, nagu ilmutuse 22.15 ütleb. Väljaspool on siis koerad ja nõiad ja hoorajad ja tapjad ja ebajumal teenid ja kõik, kes valet armastavad ja teevad. Valegi on patt, millel võivad olla hukatuslikud tagajärjed. Need, kes jäävad välja igavase elu linnast Jeruusalemmast. Kõige suurem ja ohtlikum vale on siiski veel nimetamata, kuigi ka need on juba piisavalt ohtlikud. Ja nimelt see on valetamine Jumalale. Apostlite tegude raamatu 5. peatükist me teame Ananias ja Safira lugu. See, kus inimesed tegid teatud teo ja vaikisid maha teatud tõsi asjad. Ja me teame, et mõlemad nad said surma. Ja Apostlite tegude 5.3.4 ütleb nõnda. Aga Peetrus ütles Ananias, mis pärast on saatan täitnud su südame, et sa valet rääkisid pühale vaimule. Ja ta ütleb siis, sina ei ole valetanud inimestele, vaid Jumalale. Inimesed, tava inimene läheb ju vastupidi. See, mis puudutab inimese Jumala suhet, see on temale jaoks tähtsusetu või olematu või on ta üldse sellele vastu. Me teame, et esimese 10 käsu, kõige tähtsamat käsku, sellest inimesed teavad ja jagavad kõige vähem. On inimesi küll, aga kes on kuhjaga valmis nii-öelda pidama inimeste vahel suht reguleerivad käsk ja peavad seda nii-öelda vajalikuks ja sellele ei ole leitud alternatiive. Aga esimese käsu võtaksid nii-öelda rahuga välja ja hea meelega välja. See, nad ei mõista peale hakata ja ei taha peale hakata selle kõige tähtsamaga. Jah, ja siin on ka. Valetamise on samuti. Inimene teab, et näiteks valetamine võib tuua kaasa aukadumise, see võib tuua kaasa karistuse, see võib kaasa tuua õnnetuse, kui on see valetunnistamine endale teistele. Ja see piirab teda. Aga saame, et inimene elab valelikult, kõveralt, valesti. Jumala ees, seda peetakse tühiseks. Nagu me teame ka, et Jumala nime ilmaseta, kui on keelatud suhu võtta. Siis see on kahtlemata väga tõsine käsk, sest ta puudutab inimese jumalast vahetusuhet, mis on sügavamad ja tähtsamad, fundamentaalsemad lõpu, kui inimene inimest reguleerivad siis käsu. Aga me teame, et Jumala nime ilmaseta kasutamine on inimeste elus nii tavaline. Seda ei peetagi millekski. See ongi see inimese häda, tema südametunnistuse mõistuse häda, et ta ei taju seda, mis on tähtsam, mis on vähem tähtsam. See on tema jaoks nagu köömes. Et Jumala nime ilmaselt suhu võtta. Tundmata, et Jumala nimi on püha. Ja selle ilmaaegne puudutamine võib tuua rängema karistu kui tapmine, kui varastamine, kui valetamine. Ta ei taju seda, sest ilmalik inimene on selles mõttes vaimulikus mõttes pime. Ja selles mõttes ka see, et ta elab kuidagi valelikult Jumala ees ja kõveralt, see nagu ei olegi mingi pat. Kui inimeste maailmas elades ja valetades võib karistuse saada. Aga Jumala suhtes kõveralt ja valesti elades, see ei ole mitte midagi. Aga piibli näide ja käsitlus rõhutab täpselt vastupidist. Siin öeldu, sa ei valetanud inimestele. Kus oleks inimestele valetanud? See ei oleks nii hull olnud. See on parandatav. Piiblis oli ka igaste, kui käsurikkumiste puhul oli ju lepitusohvrid oli ette nähtud ja mida pidi asendama ja mis juurde pidi lisama ja valetamise või täpselt samamoodi. Et seda võis parandada. On teatud asju, mida sai parandada. Ja teiseks, kui inimene eksib inimese vastu, siis nagu piibel ütleb, siis on Jumal tale vahemeheks. Aga kui inimene teeb pattu Jumala vastu, siis nagu me teame Saamuli raamatus see, kes on siis lepitajaks. Kus siis leita abimeest? Kui sa eksid inimese vastu, siis Jumal võib sind aidata. Kuid kui sa pöörad oma palge Jumala vastu, terve inimkondki ei saa sind aidata. Ja ainult siis, kui inimene parandab meelt ja selle sama Jumalaga poole pöördub, võib see sama Jumal teda aidata. Ja selles mõttes inimene peab väga hoolega mõtlema. Patt Jumala vastu on alati väga palju rängem ja kohutavam kui patt inimese vastu. Ja kahtlemata nagu niisugused ränki tagajärgi ei ole kahtlemata alati olnud, kui ka inimene on valetanud Jumala vastu, mitte alati. Inimesel on jäetud meeleparanduse aega, mõnikord ei ole, mõnikord on, seda ei saa inimene ise valida. Aga inimene peab teadma, et see on midagi taolist, mida ta peab vältima. Üks lühikene moment veel. Kas on kohti, kus võib valetada või kus peab valetama? Ka sellist asju on. Neid lugusid võib... Mitut olla ajaloost, aga me teame näiteks Jeriko piiramise lugu. Kui hoor Rahab võttis vastu Iisali maakuulajad, salakuulajad. Ja tema oma rahvas küsis ju, tema oma nii-öelda vastuluure, oma rahva Jeriko vastuluure küsis, kus need meel läksid. Ta valetas neile. Valetas sellepärast. Selle põhjuseks oli see, et Jumala kartus oli ta sees ja usk, et see Jumal ei tee nalja, see hävitab Jeriko. Ja selles mõttes võiks öelda, Rahab asus Jumala poolele ja sellepärast ta valetas oma rahva vastu. Ja me näeme, et ta päästis nii-öelda siis Iisali salakuulajate elu, kui ta oleks nii-öelda tõtt rääkinud, oleks need kinni pöötud ja tapetud. Tõenäoliselt. Aga ta valetas siis. Me teame, et kogu Rahabi tegu hinnatakse kui ususõna kuulelikkuse tegu. Ta on usukangelaste ridades ka Uue Testamendi päevadel. Kogu see tegu, mis ta tegi, mis tegelikult sisaldas ju oma rahva reetmise, valetamise, rääkimata, et ta oli nii-öelda ebamoraalne isik. Isik, kes mitte kuidagi viis ei oleks meile eeskujuks, väljatud ühes kohas. Usu ja Jumala kartuse poolest. Ja selle tõttu võiks öelda, et ta tegi küll valetes. Aga selle vale tagama oli teine. See oli võiks öelda üks moment. Üks moment, mis sisaldas tegelikult selle, et ta päästis Iisali salakuulajate elu. Ja see arvati talle, nagu piib ütleb, mitte see vale. Arvati mitte talle süüks, vaid arvati talle õiguseks. Selle analoogid, kui me mõtleksime, mis on selle analoogid, mingi teatud analoogid tänapäeval, me teame, ka meie oma Eestimaal on toimunud sellised küll, aga näiteks ka teise maailmasõjal mõlemad pidi, kus inimesed on varjanud näiteks saksa vange venelaste eest või vene vangi sakslaste eest või juute. Me teame küll, aga just juute on varjatud. Ja tõepoolest, kui me kujutame ette, et sinna tuleb, keegi varjab seda inimest ja sinna tuleb see keegi võõrve esindaja, kes tahab seda kinni püüda ja tappa või vangi panna, eks ole. Ja ta küsib, eks ole, et noh, kas nad olid eil on siin. Noh, muidugi on tihti peale, et inime ei pea ju valetama, ta saab ju vaikida, aga on kohti, kus vaikimine on sama hästi kui tegelikult informatsiooni andmine. Kui inime jääks nüüd sõnatuks ja vaik, siis oleks see selge vihje ju sellele, et seal on, keda otsida. Ja selles mõttes sageli, kui sellisel puhkudel on valetatud elu päästmiseks, samas ka oma elu ohtuseadus, siis see valetamine ei ole süüks. Nii, seda võiks seda piibelikus ka mõttes ei arvata süüks, vaid seda võib vastupidi võidaks arvestada õiguseks. Kui me kujutame ette ka inimesi, kes omal ajal juute peitsid ja paljusid, siis nad võisid ka paljus kohtas ju valetada, et nad ei peida, nad ei tee, nad võisid paljud, aga see ei arvata neile süüks. Seda ei arvata neile süüks, vaid õiguseks, sest nad pääsid oma eluga riskides teiste hingesid, teiste elusid. See on teissugune. Ja selle tagama on selleks mitte see, et valetamise oleks hea või kõlblik, vaid see sellest, et maailm ei ole sõpradega ümbritsetud paik, vaid see on väga erinevate ja kaasvatud vaenulike jõudude paik, kus informatsiooni jagamine, tõe jagamine, tõese informatsiooni jagamine võib tuua kaasa kohutavaid tagajärgi. Maailm lihtsalt on selline paik. Ja selles mõttes kahtlemata on ka maailmas sellised situatsioone, mida me leiame piiblis, mida me ei oma Eesti majaloos, leiame teisest maailmasest, leiame teisest, kus nii-öelda valetamine võib olla vajalik, kus lihtsalt tavaline nii-öelda vaikimine selles mõttes oleks samuti nii-öelda hukatusliku informatsiooni andmine. Aga see ei tähenda, et see annaks mingit niukest inimesele mingit kerget võimalust nii-öelda hädavalesid kasutada midagi. See ei ole midagi taolist. See on hoopis teise, me saame iga üks ju tegelikult oma südamuses aru, et see on hoopis teissuse iseloomuga. Ja see on selleks, et päästa kellegi hing, päästa kellegi elu, kurjade küüsist. See, ja sageli võib see endaga kaasa tuua inimesele endale ohu või ka hukkumise. Eks me peame siis mõtlema selle valetamise koha pealt? Valetada on see tegelikult ju väga kerge. Vale asub inimese südames ja otsib sealt väljapääsu teed. Vaikimise teel, pooltõdede teel, otse valetamise teel, väga mitmel kombel. Ja seda annab ikka seda, et ka selle seda käsku, tahtes täita seda käsku, peame tähele panema oma südant, oma kavatsusi, oma motiive. Kas me oleme õiglased, mille peal oleme väljas? See tähendab, me peame jälgima oma südant. Pidama Jumala käsku oma südames ja tõepoolest ka vaatleme, mis ajenditel me toimime. Ja kontrollima ka seda, kas õiglus ja tõde on meie sees. Õndsad on ju need, kel on nälg ja janu tõe ja õigluse järele. Kui meie südames on tõde ja õigus, siis on see ka meie huul, kui ka valet tahab leida oma kohta. Kui tõepoolest ei oleks Kristuse lunastust ja andeks andi, siis pole ka inimest, ühtegi inimest maailmast, keda ei mõistetaks süüdi valetamise patu pärast. Ühel või teisel viisil on ju valet meis kõikides. On ta meie südames, meie poolikuses, meie kõveruses, ütlemata jätmistes, pooltõde ja rääkimises. Tegelikult ma usun, see on ju nii, et kui me mõtleme, vaatame tegelikult enda sisse, siis me näeme, et valet on meie südametes ja teiste südametes palju. Ja me peame leidma vahendit, et tema vastu võidelda. Ja teisalt otsima seda, mis meetoditega õigus oleks meie südames rohkemal määral. Mõtleme siis sellele raskele kirjakohale, selles mõttes, et teda on raske täita, aga ta on siiski vajalik. Ja mõtleme kas ka, nii nagu Taavet, leiame ka oma südames selle rõõmu, et kuigi ka meie elame, eksime, teeme pattu, teeme vigu. Ja ometi vaadates, oles ausad ja tõemelised Jumala ees, mitte valetades Jumalal, vaid oles Jumalas alati siirad ja õiglased, võime öelda, nagu Taavet pöördus Jumala poole, vaata, sul on hea meel sellest tõest, mis on mu südame põhjas. Kas tõde on kui kallis vara sinu südame põhjas ja minu südame põhjas? Vaatame, kas on ja mis teha, et seal rohkesti oleks. Aamen. Issand, me kummardame su ette, alandlikus palves, tundes ja teades, et ka meie oleme patused inimesed. Ka meie oleme eksijad ja ekslikud nii paljude su käskude su sõna vastu. Su sõna ütleb ka meile kõikidele, et iga inimene on valelik. Ka meie oleme leidnud oma südames valelikust ja kõverust. Anna andeks see, mida oleme leidnud ja mida me oleme tahtnud tunnistada ja tahame sulle tunnistada. Ja kingi meile armu, et sinu tõde oleks meie südame põhjas. Et me peaksime teda kalliks, et me otsiksime teda. Et me oleksime valmis ka vaeva nägema selleks, et su tõde oleks meie sees ja ka meie huulil. Aita ka meid olla su sõna tunnistajad nõnda, et me ei räägi pool tõdesid. Et me ei valeta kuidagi tõe vastu sellel viisil ja me ei sea ka inimeste hingesid, ohtu. Vaid aita meid rääkida sinu tõde, olgu see karm või hea, nii nagu ta parasjagu on. Tee meid selleks ka julgeks ja tõemeelseks. Me palume seda. Aita issand oma rahvast kogu maailmas, et sinu tõde võiks elada su rahva sees. Kingi veel meele parandust, kingi veel patu tundmist. Ja kingi veel issand ka õiged meeleparandust tegusid ja sinu tõe kuulutust terves maailmas ja ka meie Eestimaal. Kristus, sinu tõde on see, mis võib päästa maailma ja ka meie Eestima inimesi. Olgu siis sinu tõde meie südames ja meie huulil. Sulle tänuks ja kiituseks ja meie rahva päästmise kasuks. Issand, aita meid ja valmista. Aamen.